Чверть з Лукашенком. 1994-2018. Серія Сергія Навумчика, присвячена апошнім 25 годам найновшої історії Білорусі.
Рашэннем парламенцкай большасці Ягоров і Шурковскі былі адпраўленыя ў адстаўку. У выніку Шушкевіч страціў падтрымку ў сілавых структурах. Але ў дэпутату апазіцыі БНФ Шушкевіч падтрымку меў, нягледзячы на тое, што сам ён Народны фронт даўно ўжо не падтрымоўваў. І тут я ўключу яшчэ адзін фрагмент запісу інтэрв'ю Алеся Ліпая са Станіславам Шушкевічам.
У свой час нявытлумачаным застаўся ваш адыход ад Беларускага Народнага фронту. Калі ласка, чым кіраваліся вы, парываючы з гэтым рухам?
Я ніколі не быў членам БНФ. Так. І таму парываць мне з ім не трэба было.
Але Беларускі Народны фронт падтрымліваў вас на выбарах у Верховны Савет, бо вы мелі і іншыя дачыненні з ім.
І ведаеце што, і я падтрымліваў і падтрымліваю тыя ідэі адраджэння, якія былі ў першай праграме Беларускага Народнага фронту. У БНФ ёсць цудоўныя, адукаваныя людзі. Я падтрымліваю з імі добрыя стасункі. Я паважаю пазіцыю БНФ. І дазвольце мне мець сваю думку па некаторым іх падыходам.
Летам 93-го году дэпутатам апазіцыі БНФ удалося ўратаваць Шушкевіча ад адстаўкі. Тады мы проста заблякавалі галасаванне і галасоў не хапіла. Але цяпер, калі мы зноў спрабавалі заблакаваць галасаванне, супраць Шушкевіча выступілі ўжо і цэнтрысты, на чале з Геннадзем Карпенкам, і так званыя маладыя ваўкі, якія згрупаваліся вакол Лукашэнкі: Віктар Ганчар, Дзмітрый Булахаў, Віктар Шэйман, і нашых галасоў не хапіла. 26 студзеня Станіслав Шушкевіч быў адпраўлены ў адстаўку. Памятаю, што ў момант, калі ішоў падлік бюлетэняў, перадалі сумную вестку з Москвы пра смерць Алеся Адамовіча. Шушкевіча знялі за непрыняццё мераў па барацьбе з карупцыяй, адсутнасць кантролю за дзейнасцю праваахоўных органаў і праяву асабістай нясціпласці. Старшынём Верховнага Савету быў абраны Мячаслаў Грыб, былы кіраўнік камісіі Верховнага Савету справе абароны і барацьбе са злачыннасцю. Абсурднасць сітуацыі была ў тым, што ў адпаведнасці з Канстытуцыяй Шушкевіч мог кантраляваць праваахоўчыя органы менавіта і толькі праз камісію Грыба. Скончылася блытаная кар'ера блытанага палітыка, трыумфальна заявіў на прэсавай канферэнцыі пасля адстаўкі Шушкевіча Віктар Ганчар. Насамрэч, тое завяршалася беларуская дэмакратыя. Адразу пасля свайго абрання на пасаду старшыні Верховнага Савета Мячаслаў Грыб прыспешыў прыняцце Канстытуцыі, прычым ужо з пасады прэзідэнта. Вось як патлумачыла сітуацыю вакол прыняцця Канстытуцыі ў інтэрв'ю Радыё Свабода дэпутат апазіцыі БНФ Галіна Сямдзянава.
Зараз наш Верховны Савет прымае Канстытуцыю, і ты палажэнні, якія ёсць у гэтай Канстытуцыі, яны не адпавядаюць ні рэчаіснасці, і ўвогуле гэта Канстытуцыя не можа быць прынята менавіта таму, што большасць Верховнага Савета весь час не можа вызначыцца, ці патрэбен нам прэзідэнт увогуле, ці не патрэбен, ці павінен быць моцны прэзідэнт, ці павінен быць не моцны прэзідэнт. І калі гэтае пытанне не будзе вырашыцца, Канстытуцыя новая не можа быць прынята. Апазіцыя весь час выступала супраць таго, каб была пасада прэзідэнта. Але большасць нашага Верховнага Савета вырашыла, што павінен быць прэзідэнт.
Што да дэпутата Александра Лукашэнкі, дык увесну 94-га падчас прыняцця Канстытуцыі ён пацвердзіў сваю прыхільнасць да ўвядзення пасады прэзідэнта, якую выказываў і папярэднія гады. І вось тут важна нагадаць, што адзін радок у праекце Канстытуцыі, а дакладней адна лічба, мела для Лукашэнкі вялікае значэнне, уласна ад гэтай лічбы залежаў ягоны палітычны лёс. Гэта лічба 40. Менавіта не менш чым 40 гадоў магло быць кандыдату ў прэзідэнты. Лукашэнку ж было 39. 40 гадоў яму спаўнялася толькі ў канцы жніўня 94-га, калі па логіцы падзеяў выбарчая кампанія мусіла завершыцца. І тут Лукашэнку дапамог яго на тагачасны паплечнік дэпутат Віктар Ганчар, які прысаромеў дэпутатаў. Маўляў, вы што, баіцеся, што Лукашэнка пойдзе ў прэзідэнты і пераможа? Баіцеся? Дэпутаты не хацелі выглядаць напалоханымі і панізілі ўзроставы бар'ер, до 35 годов. Шлях до президентства был для Александра Лукашенко отчинены. Свою незгоду с уведением посады президента депутаты оппозиции БНФ обгрунтовали тем, что в условиях отсутствия демократичных традиций, неразвитой партийной системы и подконтрольного выконавчей улади парламенту президентство про сконцентрацию улады непозбежно трансформуется у диктатуру. И до певного моменту, треба сказать, депутатам БНФ удавалось блокировать принятие президентского варианта Конституции. Те разделы, которые вызначали функции президента, Верховного Совета и местного самокирования, попросту не набирали потребной конституционной большинства голосов. И вот тогда был придуман вариант голосования бюллетенями тягом трех дней. Вячеслав Кебіч дав команду собрать як мага более депутатов, и аппарат Совета Министров разом с мясовыми выконкамами организовал привоз депутатов у Дом у Раду. Причем именовито привоз, бо некоторых ветеранов депутатов привозили в автомобилях худкой допомоги. З'явились в овальной зале и те, кого увогуле там не бачили несколько годов. Приехали и три депутаты громадяне Российской Федерации. Треба сказать, что насуперек потребованиям Народного фронта Верховный Совет так и не позбавил мандатов депутатов Верховного Совета громадянам Российской Федерации. Сярод их был и космонавт Ковалёнок. Оппозиция БНФ заявила, что такий вариант голосования антизаконный, бо порушает регламент Верховного Совета, а Салминовская ж Советская Белоруссия назвала этот вариант рассяканням Гардзіевага вузла. Вот я процитую, что писала Советская Белоруссия. У лику инициаторов и организаторов рассякання Гардзіевых вузлов выявляются уже добре знакомые молодые политики. Активно оборонял прием голосования по именными бюллетенями Александр Лукашенко. Подлюковую комиссию назначали Виктор Гончар, членом комиссии был и Дмитрий Булахов. Объединение трех лидеров застается устойливым, и, что вельми важно, их намагание подтримливая основная масса депутатов. Такая расстановка сил и обумовила на гэтулькі переканаўчы поспех акции, писала Советская Беларусь 3 сакавіка 1994 года. Таким чином, поспех акции. Заправды поспех. 15 сакавіка 1994 года 236 депутатов, на 4 депутаты больше, чем потребовалось, проголосовали за проект Конституции у целом. Первая конституция незалежной Беларуси была принятая. С президентством. Ну а перед голосованием, выступающего в овальной зале, я назвал конституцию с президентской формой керования бомбой под державу. Тады узнялся Виктор Гончар. Не разумею, как может депутат, заявляющий про каштовность суверенитету, одночасно называть первую конституцию державы бомбой под гэтую державу, обурился Гончар. На жаль, высветлить, кто из нас имел рацию, нам разом с Виктором Гончаром уже николи не удастся. Старшинем Центральной выборчей комиссии был Александр Абрамович. У 92-м годе он выступил на боку закона, признавши соправдными 442 тысячи подписов, собранных активистами БНФ за референдум об детерминовых парламентских выборах. Тады некоторые депутаты обвинователи его подгуливания Народному фронту и нават потребовали отставки. Отставки не отбылося, а Абрамович у часе президентской выборчей кампании имкнулся забеспечить ровные умовы усім кандидатам и усім назиральникам. Выборчая кампания стартовала со сбору подписов. По воле закону треба было собрать не меньше 100 тысяч подписов. Больше за всех их собрали за старшиню Совета Министров Вячеслава Кебіча – 371 тысячу. За Кебіча собирали подписи на предприемствах и в организациях. На другом месте был старшиня БНФ Зенон Пазняк – 216 тысяч. На третьем – лидер коммунистов Василь Новиков – 183 тысячи. У директора Совгасу Городец, депутата Верховного Совета Александра Лукашенко было 156 тысяч, 123 тысячи подписов было у Станислава Шушкевича и 116 тысяч у старшини Союзу Аграриев Александра Дубко. крыху больш 6000 подпісаў не хапіла для рэгістрацыі старшыні маладзежанскага гарсавету Геннадзю Карпенку. Між іншым, пры зборы подпісаў за Александра Лукашэнку членамі ягонай ініцыятыўнай групы былі дапушчаны некаторыя парушэнні афармлення падпісных лістоў, а ў часе рэгістрацыі ў ЦВК сам Лукашэнка не меў пры сябе пашпарту. Пры прэзідэнце Лукашэнку зазначна меншыя парушэнні кандыдатаў здымалі з выбараў. Але ў траўні 94-га Лукашэнка быў зарэгістраваны. Выглядае, члены Цэнтральнай выбарчай камісіі палічылі, што не зарэгістраваць барацьбіта з карупцыяй азначала б атаясамліваць саміх сябе з карупцыянерамі. Такім чынам, выбарчая кампанія стартавала. Адразу было зразумела, што вызначальную ролю ў яе выніках адыграюць сродкі масавай інфармацыі, і дзяржаўныя СМІ няспынна давалі рэпартажы пра дзейнасць Вячаслава Кебіча як прэм'ера. Рэпартажы гэтыя фармальна выглядалі нібыта і нявыбарчымі. Чорныя тэхналогіі былі скарыстаныя супраць Станіслава Шушкевіча. У рэдакцыі дзяржаўных газет Саўміну паступіла каманда надрукаваць пераклад артыкулу з нейкай галянскай газеты, у якім падавалася пра Шушкевіча хлуслівая інфармацыя. Сярод іншага там казалася, што маці Шушкевіча яўрэйка. Нармальны чалавек інфармацыю, што маці кандыдатаў прэзідэнта мае ту альбо іншую нацыянальнасць, успрыме прыблізна гэтак жа, як і тое, што, да прыкладу, маці кандыдата паводле прафесіі архітэктар, ці медычная сястра, ці настаўніца, альбо што ў маладосці яна гуляла ў валейбол, альбо ўвогуле не цікавілася спортам. Не гэта вызначае якасці кандыдата. Ва ўсялякім разе, гэта не будзе неяк істотна ўплываць на ягонае галасаванне на выбарчым участку. Іншая справа – беларускае грамадства, у пэўнай часткі якога яшчэ існаваў пабытовы антысемітызм. Станіслав Шушкевіч быў пастаўлены ў даволі непрыемную сітуацыю. Насамрэч, ягоная маці не была яўрэйкай. Але калі б ён пачаў публічна гэта даказваць, тое магло быць успрынята, што ён, Шушкевіч, лічыць яўрэйскае паходжанне нечым ганебным. На тое быў разлік аўтараў тэксту, які, як потым высветлілася, выйшаў з офісу прэсавага сакратара Кебіча Владзіміра Заметаліна. Самой жа галянскай газеты, адкуль нібыта быў зроблены пераклад, не існавала.
Чвэрць стагоддзя з Лукашэнкам. 1994-2018. Серія Сергея Навумчыка, прысвечаная апошнім 25 гадам найноўшай гісторыі Беларусі.